Good morning, everyone. Pakibati po yung katabi ninyo ng maligayang Pasko. Kasi po ngayon ay Pasko ng pagkabuhay. Amen po ba? Amen. God is really good. Minsan po ay nag-file ng case yung isang atheist sa hukuman, no? At ang kanyang reklamo ng isang atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Sabi niya, eh, bakit ganon? Yung mga Hudyo, meron silang Yom Kippur, no? May mga Hanukkah. Ang mga Kristiyano, meron silang Christmas. Ang mga Muslim, merong Ramadan. Bakit yung mga religion na yan ay may mga holiday? Samantalang ang mga atheist, walang holiday. Dapat meron ding holiday ang mga atheist. Ang sabi ng hukom, eh, meron namang holiday ang mga atheist, ha? Ano yun? April 1. Ano yung April 1? April Fool's Day. Ayan. April Fool's Day. Bakit? Sabi sa Psalm 14, the fool says in his heart, there is no God. No? Kaya, kung may mga atheist dito, ay happy April Fool's Day. No? Araw ng mga fools for not believing in God. Ayan. So ngayon po ay pag-uusapan natin may kinalaman sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ito po ang pinakasentro at pinakapuso ng ating pananampalataya. If Jesus did not rise from the dead, then yung ginagawa po natin ngayon ay walang katuturan at walang kabuluhan. Unfortunately, marami pong mga tao ngayon, they think that Jesus Christ is just a figment of imagination. Alam mo ba, ang isip nila, si Jesus Christ, ay katang-isip lang. One time, yung aking mga anak po ay nag-cosplay. Tama ba? Doon sa group ninyo o sa ibang another group of cosplay. And then they decided na ang cosplay nila ay fictional character. So nagpuntahan doon yung iba-ibang klase ng mga fictional character. Pero laking gulat nung marami nung dumating si Jesus Christ. No, yung cosplayer ng kinosplay niya si Jesus Christ. And it created confusion. Sabi ng iba, okay lang daw. Okay lang. Bakit? Kasi parang palagay nila, Jesus Christ is just a fiction. Pero hindi po katang-isip lang si Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Siya ang ating Panginoon at siya ho'y buhay. Hindi siya nanatiling patay. Amen? May mga nagsasabi na, eh, paano mo naman malalamang totoo nga si Jesus, eh, hindi naman tayo nabuhay nung panahon niya. Diba? There is no way to find out and to verify if Jesus Christ really lived. Kasi 2,000 years ago na yun eh. Wala namang nabuhay sa atin na nakita yun. Well, paano natin sasagutin yun? Well, pwede nating sabihin siguro na wala din namang nabubuhay sa atin nung nabuhay si George Washington o si Abraham Lincoln o nung panahon ni Jose Rizal. And yet, we believe that they are real people. They lived in history. And if there's one character, no, and one person who was attested to by a lot of historical data and historical facts, it's none other than Jesus Christ. Pwede mong palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise God. So, tumayo po tayong lahat. Ang atin pong paksa sa umagang ito is Jesus' resurrection, fact or bluff? No. Ano kaya? Is it a fact or is it a bluff? Okay. Sabi ni Josh McDowell, the resurrection of Jesus Christ is one of the most wicked, vicious, heartless hoaxes ever foisted upon the minds of men and women, or it is the most fantastic fact of history. Either or. Let's read the gospel according to Apostle Paul. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 7. Basahin po natin itong sabay-sabay, mga kapatid. Verse 1, ready, go. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Cephas and then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles, and last of all, He appeared to me also as to one abnormally born. Yan po ang tala ng Ebanghelyo ayon kay Apostol Pablo. Manalangin po tayo. Panginoon, ang aming puso ay punong-puno ng kagalakan sapagkat batid po namin ang aming pinuno, ang aming founder, ang aming pong Panginoon, ang aming hari at tagapagligtas ay buhay. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ay hindi na natili sa libingan. Salamat po, Panginoon. At dahil doon, may pag-asa po kami. At dahil doon, O Diyos, buhay na buhay ang aming bukas at ang aming pag-asa sa bukas. Punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu ngayong araw na ito, Panginoon, upang lalo pa naming maunawaan ang kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na maguli. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen and Amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, please be seated in the presence of God. Marami na pong nagtangka na pag-aralan ang resurrection. In fact, they were those professors and lawyers who never believed in Jesus Christ, but they were challenged to study. Kagaya po ni Dr. Simon Greenleaf. He was a skeptic from Harvard School of Law, who wrote 3 volumes on the laws of legal evidence. And he mocked Christians in his law classes. Nililibak niya yung mga Kristiyano sa kanyang klase. But he was challenged by Christian students to apply his own book, yung book niya on evidences, no? To the resurrection of Jesus Christ. Taking the challenge, he concluded that the evidence was so convincing. And he became a believer. Kaya niya pinag-aralan ito para patunayang hindi totoo si Jesus Christ at hindi siya nabuhay na maguli. But later, he wrote, at ang sabi niya, the resurrection of Jesus is one of the best established facts of history. Another lawyer is Frank Morrison. He was a lawyer and an engineer. He was brought up in a rationalistic background and he, like Jesus, but thought the resurrection was a myth that was tacked on. He too wanted to write a book to refute it. So at the outset, gusto niyang patunayan na katang-isip lang yung pagkabuhay na maguli ni Jesus. But in the process of writing and investigation, he, like the others, committed his life to Christ. And his findings in his book are written in his book, Who Moved the Stone. Kaya po, kung hindi natin paniniwalaan na si Jesus ay nabuhay na maguli mula sa mga patay, batay sa mga factual, verifiable, historical data, eh baka ho tayo yung mga taong nabubuhay sa kawalan. Ayon kay Apostol Pablo, na isa sa mga witness sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus, although the Lord appeared to him years after he rose again from the dead, meron siyang 4 na bagay na binanggit about Jesus Christ. At ano yung 4 na bagay na yun? Ano? Next slide. Ang sabi po dito, ito yung 4 na bagay about the gospel. Nasabi, ito yung gospel na tinanggap ko. Ibig sabihin, it was not made up by Paul. It was not originated. Hindi ito inisip lang o inimbento ni Pablo. I received it and I passed on to you. Ano yung gospel na yon? Ito yung gospel that Christ died. That's 1. 2, He was buried. Number three, he was raised to life on the third day. At pang-apat, he appeared to many. So tingnan po natin itong apat na ito based on 1 Corinthians chapter 15. The gospel that saves, no? Number one, Jesus died. Jesus really died. Kung meron po kinakailangan tayong i-establish the fact, totoo bang nabuhay si Jesus? Eto, hindi na nga pinatutunayan ni Pablo na totoong nabuhay eh. Ang kanyang lang sinasabi, no, at ang kanyang attestation, talagang he died. Ang mga Romano po, although they did not invent crucifixion, but they perfected it as a form of torture and capital punishment that was designed to produce a slow death with maximum pain and suffering. Napakahusay po nila na mag-torture ng mga biktima na alam mo yun, yung malapit ka ng mamatay, pahahabain pa nila yung buhay mo para lalo kang magdusa. At tinitiyak po ng mga Romano, actually, ang nagdala po sa Roma ng crucifixion is si Alexander the Great. Eh. But because they kept on doing it over and over again, they perfected it. At sila ho yung matitiyak nila na talagang ang ending ng crucifixion is death. Si Josephus, na isang Jewish historian na hindi naman mananampalataya, na hindi naman Christian, ay nagligay siya ng account na merong tatlong sa kanyang observation sa maraming crucifixion na nangyari sa Jerusalem. Meron siyang tatlong nakita na eyewitness talaga siya mismo na crucify. And then, dalawa po doon namatay. Nung binaba na po yung tatlo, yung isa parang buhay pa. Actually, parang yung tatlo medyo buhay-buhay pa eh, nung binaba eh. Dinala po nila sa ospital, nung time na yun, yung pinaka-clinic nila, and they tried to revive in case baka sakaling mabuhay pa. Yung pong dalawa ay namatay, pero yung isa ay nakasurvive. No? Yun lang ho yung tala, at one particular instance, that there was an account that someone survived the crucifixion. Pero all the rest of the stories and all the data attested to the fact that the end of the crucifixion is death. Kamatayan po talaga. Alam nyo, bago ipako sa krus, di ba? Lalatiguhin muna yung likod. Alam mo yun, yung parang pamamagain yung likod, saka tapos hahatawin nung latigo na mayroong mga bubog. Bubuka talaga yung likod mo, lalaslasin eh. Pagkatapos malaslas ng likod mo, dadanak ang dugo. Tapos dadamitan ka, magba-blood clot yun eh. Ngayon, bago ka ipako sa krus, pupunitin yung damit mo. Di yung namang sugat mo na nag-blood clot na sana, eh talagang lalaslasin uli. Tapos pag binuhat mo yung krus, gumagasgas, ano? O gumagasgas sa likod mo na punong-puno ng sugat, yung krus na pasan-pasan mo. At pag naipako ka sa krus, alam mo yon, yung hirap na nakasandal ka sa isang magaspang na maraming subyang na krus. Talagang yung sugat mo ay will be contaminated by dirt. No, yung wound mo is open at habang nakapako ka dyan, ano, lahat na lang ng kulisap dadapo sa'yo. Sa mata mo, sa bibig mo. No? At marami pong namamatay dyan kapag in-expose mo in open air, may mga buitre na nag-aabang. Merong ibang mga kinukrucify, pinababayaan na lang kainin ng buitre. Merong namamatay dahil lang doon. Okay. So matindi po, ang intention talaga ng mga Hudyo ay mamatay itong biktima doon sa krus, no? Mamatay through suffocation. Alam mo, hindi ka makahinga kasi nga iaangat mo yung sarili mo, nakapako yung paa mo. So, mababanat yung kamay mo dito sa, ano, iaangat mong ganyan, pero maglalaban yung kamay mo sa kayong paa mo. At hindi ka na makahinga. Talagang intention nito is for your lungs to collapse. Merong iba namamatay through shock because of blood loss. Yung iba naman namamatay because of cardiac arrest. Yung iba, dahil na-rapture na yung puso because of the stress. At yung iba nga, dahil nga pinahirapan kang huminga at hindi ka na makahinga, unti-unti namamatay yung ipinapako sa krus. Bakit ko kinukwento ito, mga kapatid? No? Ito'y para pampatunayan natin na talagang Jesus Christ actually died. He did not faint. Hindi ho siya nahimatay. As some people would say na hindi nila pinaniniwalaan na si Jesus ay nabuhay na maguli, eh kasi daw eh, si Jesus ay nahimatay lang. Pambihira naman, ano, kung nahimatay lang yon. Tapos, imagine mo, halimbawa nga, nahimatay lang. Sa tindi ng dinanas ni Jesus, palagay niyo kaya, habang siya'y nakahiga doon sa libingan eh, kaya pa niya kayang bumangon. Without medical assistance, kaya niya kayang itulak yung bato. At maitulak man niya yung bato, kaya-kaya niyang labanan yung mga sundalo na kabantay sa labas. If ever Jesus fainted. Pero ilang bagay pong gusto kong patunayan dito na ang mga Romanong sundalo ay tinitiyak nila na ang lahat ng ipinapako sa krus ang ending mamamatay. They double-checked it with a spear. Nung tinignan nila si Jesus, patay na. Kaya hindi na binali yung buto sa lulod. Kasi yung dalawang katabi ni Jesus buhay pa eh. Kaya binalian ng buto para hindi na makahinga. Pero si Jesus, nung tingnan nila, dinobol-check nila, talagang patay na. At kung hindi patay si Jesus, yung tatlong Roman executioners, when they signed the warrant of death or the death certificate, they must have been mistaken. So Jesus literally died. At kung iisipin nga, sabi nga ni Josh McDowell, crucifixion is more than just an excruciating way to die. It also carried with it an incredibly negative stigma. It certainly would have been a poor way to start a new religion. Mag-start ka ng religion, ang starting point mo, crucifixion, it doesn't make sense, di ba? But Jesus died. Si Jesus ay totoong namatay. At hindi siya namatay, mga kapatid, hindi siya namatay para sa kanyang sarili. Hindi siya namatay dahil nagkasala siya. At hindi rin naman siya namatay dahil depressed siya. Ang tawag doon, suicide. Hindi rin siya namatay para sa isang minamahal sa buhay. Halimbawa, meron siyang mahal na babae at namatay siya para sa babae. Ang tawag doon, Korean novela. Hindi rin siya namatay para sa isang political cause. No? Political cause. Ang tawag doon ay heroism. Hindi rin siya namatay, no, for a religious reason. Ang tawag doon, martyrdom. But He died for our sins. Amen? Namatay siya hindi para sa kasalanan niya. Namatay siya hindi para sa kung ano mang dahilan. Namatay siya para hugasan ng ating kasalanan. At ang tawag doon ay redemption. Ang tawag doon ay pagtubos. Ang tawag po doon ay pagbabayad ng utang na hindi natin kayang bayaran. Yun ang ibig sabihin nung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Unfortunately, may mga tao, ang tingin nila sa kamatayan ni Jesus sa krus ay yung bang para hangaan mo. No? Ay, ang galing naman ni Jesus. Ano? Nakaya niya yun? Or, para kaawaan mo si Jesus at sabihin mo, kawawa naman si Jesus. Dinaanan niya yun. No? Sige na nga, sumunod na nga tayo sa kanya kasi kawawa naman siya. Kung walang susunod sa kanya, di kawawa siya. Hindi siya namatay para kaawaan. Hindi siya namatay para hangaan. Hindi rin siya namatay para tularan. Hindi rin siya namatay sa krus ng Kalbaryo para higitan natin yung kanyang ginawa. At hindi lalo siya namatay sa krus ng Kalbaryo para lang sabihin sa iyo na naiintindihan kita. You know, kahapon, ay pagkatapos naming mapanood yung Ten Commandments, ano ba kayo ng Ten Commandments kahapon sa Channel 7? So pagkatapos namin mapanood yung Ten Commandments, merong sumunod na film. At ang title ng film ay Una't Huli. Hulit Simula. Hulit Simula. I was wondering what that film was all about. So, lumabas sa bandang huli, it's all about depression. So, anyway, and then, nagkaroon ng parang discussion, yung palang film na yon ay produced ng Kerygma under the leadership of Bo Sanchez. So anyway, To make the long story short, ang lundo ng storya ay dadako sa crucifixion ng Panginoong Jesus at na-highlight yung katagang, my God, why hast thou forsaken me? Na parang sinasabi na, huwag kang mag-alala kasi naiintindihan ng Panginoon yung dinadaanan mo kung feeling mo that you're all alone at nag-iisa ka at nalulungkot ka, ang sabi ni Jesus sa'yo, ako rin. At natapos yung discussion on that. Sabi ko, wow, sayang naman ang pagkakapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para lang sabihin sa'yo na naiintindihan kita. Sayang naman yung dugong tumigil sa krus ng Kalbaryo para lang sabihin na this is just an emotional support when you are lonely, when you're depressed, the Lord will stand by your side. The cross is more than that. Napakalungkot lang na, you know, the power of the cross and the value of the cross was minimized into some psychological aid, into an emotional crutch that will let you know that you're not alone, I'm here. Kapatid, ang krus ay hindi lang para sabihin sa'yo na naiintindihan ka ng Diyos. Ang krus ay pambayad. It's a propitiation, it is a pangtubos sa kasalanan hindi natin kayang bayaran. Amen po ba? Kaya Jesus really died. He died not just to identify with our debts or our loneliness, but He died so that we will no longer die. Amen po ba? Amen po ba? So yun po yung una, mga kapatid. Napakahalaga maunawa natin that Jesus really died. Pangalawa, Jesus was buried. Hindi mo naman ililibing kung hindi namatay. Tama ba? Amen po ba? Meron ba ditong buhay pa, inililibing na? Siyempre, hintay mo muna mamatay bago mo ilibing. Saan inilibing si Jesus? Sa isang tomb na solid rock. It's a cave. Kuweba po yan. Na ang papasukan mo ay siguro mga 4 to 5 feet lang ang taas. Ibig sabihin nun, kaya si Pedro yumuko bago makapasok. Ibig sabihin, maliit lang yung butas. Okay. Tapos, yan ho ay nilalagyan ng malaking bato. At ayon kay Frank Morrison, nung inaral niya po yan, malalaking bato yung nilalagay. Yung batong inilagay sa harapan ng libingan na pag-aari ni Joseph Arimathea, ang bigat po noon ay 1.5 tons to 2 tons. 2 tonelada ang bigat nung bato. Ang tanong, bakit kung ganun kabigat yung bato na itatakip mo sa bunganga ng kuweba, paanong na ilagay yung bato ni Joseph of Arimathea? Eh, mabigat pala. Well, ayon po sa kanilang pagsasaliksik, yun daw bato ay elevated. Tapos, meron siyang sangka, yung daanan, riles, na pababa. Na meron lang kalso, yung merong wedge, no? May kalso yung bato, na pag tinanggal mo yung kalso, gugulong na kusa yung bato pababa para tumakip doon sa libingan. Kaya naman tinatakpan ay sapagkat para hindi po makuha o pasukin ng mga hayop at kainin yung kung ano may nandun sa loob, no? to protect yung pong nandun sa loob. Bukod doon, ay marami nang usap-usapan na baka nakawin ng mga alagad yung katawan ni Jesus. Kaya tiniyak talaga na hindi lang merong batong malaki, kundi selyado ng Roman seal, yun pong malaking bato. So, bukod po doon sa malaking bato na nakatakip, Jesus was mummified. In a way, quote-unquote, mummified. Ginamitan po ni Joseph Arimathea at saka ni Nicodemo ng spices, myrrh, and gums. So, halo-halo na po yun to not really to preserve the body, but to remove the stench. No, yung amoy, yung malansang amoy para matanggal, no? At babalutan po yung katawan ng 11 inches na kapal na linen, tela, o parang pambalot, ganun. At iikot po yun sa katawan, yung 11-inch strips ng linen na yan. Kaya imagine mo, yung linen, tsaka yung myrrh, yung aloe, yung spices, tsaka yung gum, nakapaloob yun dun sa linen. At ang bigat nun ay nasa 100 pounds. So literally, nakagapos si Jesus. It's unimaginable that Jesus could even breathe. Buong katawan niya po covered ng linen and gums. Okay. So without medical attention, and probably he was really too weak, how could Jesus, you know, break out from the wrapped around linen? Paano siyang lalabas doon mag-isa? Paano niya itutulak yung malaking bato? At paano niya rin sisirain yung selyo ng Roman Empire? At saka paano niya harapin yung mga sundalo sa labas? Approximately 10 to 16 Roman soldiers outside. At tungkol po dun sa bato, mga kapatid, tungkol dun sa malaking bato, si Mark, ang sabi niya po dun sa bato is a large, extraordinarily large stone. At ang noong nagalaw na po yung bato, ang term na ginamit po ni Mark sa original Greek ay nag-roll up yung bato. Yung bato ay nag-roll, hindi lang nag-roll away, but it rolled up. Ang sabi naman ni Lucas sa kanyang account, sa paggulong ng bato, it rolled away. Kasi nung nakita po yung bato, it's 20 feet away from the opening. So who do you think would be able to do that? Kailangan ng 20 tao para itulak po yung bato. So it's really humanly impossible, no? For one person to be able to do it. Kaya amazing. Kahit po yung account ng kanyang pagkalibing sa libingan ni Joseph ng Arimathea, I would even prove that unless merong resurrection, hindi makakaalis si Jesus Christ doon. Amen po ba? Amen po ba? Si Joseph nga, tinanong nung kanyang mga kaibigan. Si Joseph Arimathea. Sabi niya, pare, bakit mo, ba't mo binigay kay Jesus yung libingan, yung tomb? Bakit mo naman binigay? Ang sabi daw ni Joseph of Arimathea, bakit naman hindi? Eh, 3 araw lang niya gagamitin yun. He will use it only over the weekend. So, I'm willing to give it to him. Okay? So, that's the second. Jesus was buried. Pangatlo, Jesus rose again after 3 days. Jesus rose again after 3 days. So si Jesus po, he rose again. Hindi po siya na-resuscitate, hindi rin po siya na-revive. He rose again. At ang sabi po ni Apostle Pablo, no, ay yung resurrection ni Jesus Christ is one of a kind. Hindi ito kagaya ng mga resurrection ng unang panahon, like si Lazaro ay nabuhay na maguli. Kakaiba yung kay Lazaro. Nabuhay yung isang anak nung balo doon sa Nain. Hindi rin kagaya ng resurrection ni Jesus Christ yon, no? May mga binuhay na patay. Si Eutychus, binuhay ni Pablo. Si Dorcas ay binuhay ni Pedro. So ito mga nabuhay na maguli ito eh. Pero yung resurrection ni Jesus Christ is totally different from these resurrections. Why? Kasi yung mga nauna at yung mga sumunod, ang tawag lang doon, resuscitation. They were resuscitated. They were revived from death. Totoo namang namatay at na-resuscitated again. But kay Jesus Christ, ang tawag ni Pablo doon ay the first fruits. First fruit among the dead. Kasi siya pa lang yung kaisa-isahang nabuhay na maguli mula sa mga patay na hindi na mamamatay uli. Because he was given the glorified body na alam mo yung katawan ni Jesus, no? Yung hindi napapagod, lumalabas at pumapasok ng bahay nang hindi dumadaan sa pinto. Di ba? At lumutang patungo sa langit nang hindi kinakailangan ng helicopter o ng eroplano. Yun yung klase ng body na meron si Jesus Christ. Hindi rin yun multo. Kasi kumain eh. Nahawakan ni Tomas eh. Talagang katawan. Okay? So ito yung katawan na nakuha ni Jesus Christ no, na ibinigay sa kanya. As he predicted it, that it would happen, sabi niya, wasakin niyo ang templong ito sa loob na tatlong araw ay aking itatayo uli. Sabi ng mga Pariseo, 60 years naming ginawa tong templo na to. Tapos tatayo mo lang ng tatlong araw? Pero ang sabi doon, he was referring to his body, to his life that he will die and after 3 days he will rise again. At doon, nung makita ng mga disciples yon, they believed in the Lord Jesus Christ. Okay? So, talaga pong nabuhay na maguli. Meron pang isang theory, no, bukod sa si Jesus ay nahimatay lang, another theory na ikinalat ng mga tao, lalo nung unang panahon, na yun daw katawan ni Jesus ay ninakaw. Ninakaw lang daw nung mga, hindi nga malaman kung sino nagnakaw eh. Baka daw ang nagnakaw yung mga disipulo. Sabi ng mga iba, mga kalaban daw ang nagnakaw. Kaya lang imagine mo, paano mo nanakawin yun kung meron ngang Roman seal na sino man ang sisira sa seal na yon kamatayan ng kapalit? At sino naman yung maglalakas ang loob na mag-break through the Roman contingent, yung mga sundalo? At sino namang sundalo kaya yung matutulog while on duty? Kasi ang parusa sa isang sundalo na nahuling natutulog sa kanyang duty, sa kanyang watch, ay binubugbog pagkatapos ng sinusunog ng buhay. So walang Romanong sundalo matutulog sa kanyang watch. At isa pa doon, mga kapatid, walang record kahit sa anuman sa history o kahit sa Bible na mayroong pagbubuno, na mayroong struggle, mayroong paglalaban doon sa labas ng libingan ni Jesus para mag-agawan doon sa katawan. There was no such thing like that. And even if makapasok yung mga they were able to sneak in inside. Hindi ko alam, naghukay siguro sa ilalim o sa ibang daan sila dumaan. Sabihin na natin nakapasok yung mga disciples doon. Ano naman ang gagawin nila doon sa loob? What would the disciples do inside? Will they be able to raise Jesus from the dead? Yun nga lang pagtatanggal nung linen, baka mahirapan pa sila eh. Sa halimbawa na matanggal na yung linen, yung makita mo yung sugat-sugat si Jesus at wala nang buhay. Kung hindi siya Diyos, ganun na makikita mo. Anong kapangyarihan meron ka para mabuhay yun? Kahit mag-alakasam ka pa riyan, ano? Kahit mag-mekeni, dugdug, doremi ka pa, hindi mabubuhay! Hindi talaga mabubuhay. So it's impossible. It's impossible for Jesus if He's not God. And it's impossible for the disciples to be able to sneak in and steal the body. At sino din ba, mga kapatid, sino din ba yung magnanakaw na matino? Meron bang matinong magnanakaw? Nananakawin yung katawan, iiwanan yung linen? Does it make sense? Kung nanakawin mo yung katawan, nanakawin mo buo, tama? Bakit ang account sa Bible, yung linen kung saan nakabalot si Jesus, ay nakatiklop? Nandun. Ano yun? Ninakaw nila yung katawan ni Jesus nang nakahubad? It doesn't make sense. At ang malungkot ito, binayaran yung mga sundalo para manatili silang tahimik. Huwag na lang kayo magsalita. Sa totoo lang, kung ninakaw talaga yung katawan ng Panginoong Jesus, eh, simple lang naman para ma-refute nila yung claim ng mga disciples. Mag-file sila ng case against the disciples at ang case ay theft. O kaya, pakita lang yung katawan. Pakita mo lang yung katawan. No? Okay. And to think that the disciples were too discouraged and too weak and too coward to do that. And to even think na kung talagang namatay si Jesus at wala ng pag-asa, what will it benefit them to fabricate a ridiculous story? Kikita ba sila? Sisikat ba sila kapag sinabi nilang nabuhay na maguli si Jesus? And would they be willing to die for such a lie? Halimbawa, nung inuusig na sila at papatay na sila, pupugutan na ng ulo si Santiago. Kasi nga, di ba, siya yung unang martir . Nung pupugutan na ng ulo si Santiago, sinabi, ay, naku, hindi po. Hindi po talaga nabuhay si Jesus. Gawa-gawa lang po namin yun. Pwede niyang gawin ganun . Para lang to save his skin. But he didn't. And every disciple, every one of the disciples died a horrible death. Simply because they knew that Jesus Christ rose from the dead. Amen. That Jesus Christ is alive. Paano mo ipapaliwanag yun, di ba? Bahagang buntot, nagtatago ng mga disipulo. Si Pedro ay nagmumukmok, discouraged, despondent, dejected. Tapos, 5 araw pagkatapos, no? O 50 days after that, imagine mo, parang leong umaatungal at pinapayag ang mabuting balita na si Jesus ay nabuhay na maguli. Why the sudden change, no? Unless they really saw Jesus Christ and they really have experienced, no, the power of the resurrection of Jesus Christ. At number four, Jesus appeared to many. Yun ang sabi ni Pablo. Jesus appeared to Peter, Jesus appeared to many, Jesus appeared to 500, to the 12. Isipin po ninyo mga kapatid, kung ito katang-isip lang, gawa-gawa lang ng mga disipulo, itong medyo pag-isipan nyo pong maigi ito. Kung ikaw, gagawa ka rin lang ng isang hoax, gagawa ka lang ng isang matinding conspiracy, or gagawa ka ng isang maglulubid ka ng kwento para gumanda ang larawan ng Christianity, di ba? Isasama mo ba sa kwento na duwag ka at nagtatago ka? Hindi makakatulong sa story yun, di ba? Kasi if you want to project a victorious Christianity that Jesus Christ rose from the dead, hindi mo isasama yun sa gospel account na yung mga disipulo lumulumo, lulugo-lugo. Yung mga disipulo nagpulasan. Yung mga disipulo nagtatago. Hindi maganda yun sa propaganda. Isa pang hindi maganda sa propaganda, ito. Kung magpa-fabricate ka din lang ng balita about Christianity, bakit mo sasabihin na ang unang saksi sa pagkabuhay ni Jesus ay mga babae? Kasi nung unang panahon, ay medyo mababa ang pagpapahalaga sa mga testimonya ng mga babae. No? Hindi mataas ang credibility, no, kapag testimony coming from women noong panahon na yon. Okay? So, total, magfa-fabricate ka na rin lang ng isang propaganda about Christianity, that dapat mong i-embrace ang Christianity. Hindi mo dapat isama sa storya na babae ang unang mga saksi. Si Mary Magdalene, Mary Mother of Jesus, Mary, asawa ni Cleope. Puro babae. So, ibig sabihin ito, no, honest talaga yung mga disciples when they related the story of what really happened that day. Jesus really rose from the dead. Amen. Amen po ba? Pwede mapalakpakan natin ang Panginoon. Talagang mabuti ang Diyos. Hallelujah. Sabi ng iba, hallucination lang daw. Nung nakita ni Pedro, nag-hallucinate lang daw siya o nag-apparition lang ni Jesus. Hindi ho apparition kasi nga nahawakan nila eh. Nakita nila, narinig nila, nahawakan ng kanilang kamay. Muntik pa ngang yakapin ni Maria. Di ba? Ibig sabihin, kitang-kita mo, physical talaga, bodily resurrected si Jesus Christ. Hindi rin pwedeng hallucination kasi ho, at one time, no, 500 yung nakakita. 12 sabay-sabay nakakita. Ang labo naman yata siguro nung group hallucination. Okay? Nabaliw yung 500. Pero ang daming witnesses, sabi nga ni Pablo, yung iba nga ng mga witnesses, buhay pa ngayon, pwede nyo pang tanungin. While Apostle Paul wrote 1 Corinthians 15, sinasabi niya, buhay pa nga yung ilan dito, pwede nyo ang tanungin sa nakita nila. So it's really true that Jesus rose from the dead. And the church, you know, the central teaching of the church through history, kahit sabihin mo pang Catholic Church, no, hanggang nagkaroon ng Protestantism hanggang sa ngayon, okay, lumaganap ang Christianismo, talagang the center of Christianity is the resurrection of Jesus Christ. If you want to discredit Christianity, isa lang ang gagawin mo. No? Pasubalian mo yung resurrection and Christianity will crumble. Tapos kung titingin mo sa history, yung Sabat na talagang pinagpapahalagahan at napakasagrado sa mga Hudyo, yung mga naging Kristiyanong Hudyo, they easily gave up the Sabat in favor of the Sunday worship. Why? Because of the power of the resurrection. Pati yung baptism and communion centered on the resurrection. But the best proof for the resurrection is change lives. Kung paanong nabago ang buhay ng mga apostol, kung paanong mula sa mga duwag nagtapangan, kung paanong handang ipain ang kanilang buhay, itaya hanggang kamatayan. How would you explain that? Unless they really saw Jesus. How would you explain that? Paul, sabi nga niya, ako yung huli, nakakilala. And how would you explain yung pamilya ni Jesus na talagang antagonistic kay Jesus? What finally convinced them? At ang pinakamagandang patotoo siguro na talagang nabuhay na maguli si Jesus is your life and my life and how the Lord changed us. Amen? Sabi ni Henry Morris, the bodily resurrection of Jesus Christ from the dead is the crowning proof of Christianity. If the resurrection did not take place, then Christianity is a false religion. If it did take place, then Christ is God. And the Christian faith is absolute truth. Sabi ni Josh McDowell, yun daw kamatayan ni Jesus, yun ang payment. Yun ang bayad. Yun daw pagkabuhay na maguli ni Jesus, yun daw ang resibo. That's the official receipt. Na lahat ng kanyang claims at lahat ng kanyang mga promises ay totoo. Amen po ba? So, anong significance ng resurrection? quickly lang, apat na significance ng resurrection ng Panginoong Jesus. Number one, Jesus indeed is the Son of God. Dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli, napatotohanan na talagang totoo ang kanyang mga sinabi at walang kasinungalingan sa kanyang mga sinabi. No? Kasi bago pa siya mamatay, sinasabi na niya mamamatay siya. Tatlong araw siya. Yung story niya tungkol kay Jonah, yung story niya tungkol sa templo, yung nirebuke niya si Pedro, kasi nga sinasabi niya, mamamatay kayo, after 3 days, mabubuhay na maguli ako. Sinabi niya tapos nangyari. So, ibig sabihin, lahat ng claims niya, totoo. At lahat ng mga pangako niya, totoo. Amen. So, nung sinabi niya na humingi ka ng tawad at patatawarin ka, ang kinin mo, pinatawad ka na. Kung sinabi niyang humingi ka kung may kailangan ka, ibibigay niya, paniwalaan mo yun kasi totoo ang mga sinasabi niya. Pag sinabi niyang bibigyan kita ng buhay na walang hanggan, totoo yun, walang katapusang buhay. Hindi mo siya pwedeng pagdudahan kasi totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Hindi lang siya mabuting guro at hindi lang siya mabuting tao. Totoong, totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Kaya kung merong sinabi siya tungkol sa impyerno, totoo din yun. Nung meron siyang sinabi na ang lahat ng hindi sumampalataya sa kanya ay mabubulid sa impyerno, totoo din yun. So, ibig sabihin, hindi pwedeng maraming daan patungo sa langit. Hindi pwedeng maraming daan. Meron nga isang Muslim na naging Kristiyano. Tinanong siya ng mga kaibigan niyang Muslim, bakit ka naging Kristiyan? Bakit ka nagpalit ng religion? Sinabi niya sa kanyang mga kaibigang Muslim, halimbawa, naglalakad ka. Sa banda roon, merong sangandaan. Nagsanga yung daan, dalawa. May dalawang tao doon. Isa buhay, isa patay. Kanino ka magtatanong kung saan ka pupunta? Sa buhay o sa patay? Sa buhay. Sabi niya, si Jesus buhay, si Muhammad patay. Si Buddha patay. Si Confucius patay. Lahat ng founder ng religion patay. Si Jesus buhay. Kaya iiwan ko ang Islam, susunod ako sa kay Jesus Christ dahil siya'y buhay. Amen ba? Pwede palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, number two, He is alive. So that means our salvation is complete. Ibig sabihin nun, yung kamatayan niya na pambayad sa ating kasalanan, dahil binuhay siya uli, ibig sabihin nun, tinanggap ng Diyos ang kanyang hain. At dahil tinanggap ng Diyos ang kanyang handog, ibig sabihin nun, ang pangakong kapatawaran ng ating kasalanan ay lubos. Hindi na tayo kinakailangang malugmok sa kasalanan. Hindi na tayo kinakailangang maalipin pa ng kasalanan. Kasi pwedeng makalag ang tanikala. Pwede tayong makalaya sa mga masasamang bisyo, sa masasamang ugali. Pwede tayong makalaya sa mga kasalanang umalipin sa atin sa mahabang panahon. Pwede tayong makalaya sa guilt feelings na daladala natin noong una pang panahon sa mga pagkakamali natin, sa mga kapalpakan natin na nagawa. Pwedeng malubos ang ating kapatawaran. Why? Because He is alive. Because He is alive. Amen. And number three, we have hope in sufferings, losses, pain, and death. The cross, therefore, is worth carrying. Kaya nga sabi ni Pablo, I boast about the cross. Kung meron ako ipagmamalaki, ang ipagmamalaki ko yung krus. Dahil kahit ako mawalan, kahit ako magkasakit, kahit ako mag-suffer, no? Meron akong hope. Kahit ako mamatay, to the point of dying, I still have hope. That's the key. The bedrock of our faith. We have hope. Why? Because Jesus rose from the dead. Kung si Jesus na kaya niyang bumangon mula sa kamatayan, He was able to defy death. Then, I am also able to do that. I have hope. Amen? Yung akala mo, ending na. Yung pala, beginning pa lang. Merong isang mag-asawa, naglalakad sila doon sa may kabukiran. Nakakita sila ng mga kabuti. So, kinuha po nila yung mga kabuti. Dinala sa bahay, iniluto po nila. Dumating po yung mga kaibigan. Ginawa po nila yung kabuti na kanilang niluto ay ipinakain sa kanilang mga kaibigan. Masaya naman sila kasi masarap yung kabuti. May natirang kabuti, pinakain sa pusa. Di nagkukwentohan sila sa sala. Masaya sila. Lumabas yung misis. Pumunta sa kusina sa likod ng bahay at nakita yung pusa bumubula yung bibig. Nakahiga, bumubula ang bibig. Nataranta sila. Ay, ano ba yung kabuting nakuha natin? At lahat po sila sumugod sa ospital. Takbo sila sa ospital para po magpa-detox, magpatanggal nung toxin na nando sa loob ng kanilang katawan dahil po doon sa kabuti. Pagkatapos po nung ilang oras na nando sila sa ospital, ay pinagbilinan na lang sila na wag na uling kakainin yung kabuti na yun. At bumalik po sila sa bahay. At pagbalik po nila sa bahay, nakita po nila yung pusa ay buhay, wala nang bula sa bibig. Pero may mga kuting na lumabas. Yung palang pusa, manganganak. Kaya pala bumubula ang bibig. Akala nila namatay yung pusa. No? Minsan sa buhay natin ganun eh. Akala mo katapusan mo na eh. Akala mo nalason ka. Akala mo ending mo na. Akala mo nalugi ka na. Akala mo wala ka ng pag-asa. Pero yung palang akala mo katapusan mo na, aba eh, pasimula pa lang pala yun. No? Minsan akala mo lang. Pero ang Diyos may magandang plano sa iyong buhay. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So fourthly, the future is so bright for us. No, wag kang magkaroon ng pagpipinta ng isang malungkot at makulimlim na bukas sapagkat napakaganda ng bukas. Nung binabasa ko po yung aklat, yung banal na aklat, nakakatuwa po. Nung binasa ko yung banal na aklat, tiningnan ko sa ending. Naku, ang ganda po ng ending, mga kapatid. Sa ending, panalo tayo. Panalo tayo sa ending. Ang ganda ng ending ng banal na aklat. Kaya huwag kang panghinaan ng loob at huwag kang manlupaypay kasi napakaganda ng plano ng Diyos. This God that we worship, no, can defy anything. Nothing is impossible with Him. And no amount of losses, no, can stop Him from blessing you. No amount of hardships and the lack will stop Him from reaching out to you. Kayang-kaya ng Diyos na tulungan ka. Kayang-kaya ng Diyos na ibangon ka at iahon ka nga maging sa kahirapan. Napakabuti ng Diyos na ito. Naalala ko po yung isang kaibigan naming pastor o church sa London. No? Meron po kaming yung The Great Commission Church. Ito pong church na ito na pinagpapastora ni Pastora Pin ay nangungupahan lang po sila sa isang building. Malaking building. Mura lang naman ang upa. Okay? Pero kaya lang, dilapidated na yung building. Dumating yung punto na ibinebenta yung building. And they were able to raise the amount para mabili po yung gusali. So, tuwang-tuwa po sila kasi praise God sapagkat ngayon, amin na yung building. Lumipas po ang dalawang buwan, no, kanila na yung building, nasunog po yung building. Humangos po sila sa building at habang pinanonood nilang naglalagablab yung building, no, sila ho'y naluluha. Yung pastor nakatingin doon, yung mga leader ng church nakatingin, at ang kanila mga tanong ganito, Panginoon, bakit mo sinunog? Kung kailan namin nabili, tsaka mo sinunog, bakit naman ganun? Parang lungkot na lungkot po sila, lulugulugo sila, bakit? Kung kailan nila nabili, tsaka pa nasunog. Anyway, naapula naman yung apoy, nabasa yung mga gamit sa loob. Nung kanila pong paimbestigahan, ay natuklasan po na yung palang building na yon ay naka-insured. At ang insurance niya ay the whole building with all its content. Natuwa po sila. Kasi yung insurance, sinagot po yung renovation ng buong building. Kaya yung dilapidated na building, bago-bago. Kaya pala sinunog ng Diyos, para mapalitan ng bago, na hindi sila gagasta. Tapos, meron dong isang pipe organ sa gilid ng simbahan na matagal na nilang dinidispose kasi luma na, hindi naman nagagamit. Ibinebenta nila sa halagang 500 pounds. Wala hong bumibili. Dahil hindi naman nasunog yan, nabasa lang. No? Inappraise po ng insurance. At nung natuklasan, ang halaga nitong pipe organ na ito ay 80,000 pounds. Hindi 500. Ang value niya, 80,000. Ibinenta po nila yung pipe organ na benta ng 80,000 pounds. Pagka pala nasusunog ka, tumataas ang value mo. Amen ba? You know, sometimes God allows you to go through fire. God allows you to go through trials in life, fiery trials. Pero ang intention ng Panginoon, tumaas ang iyong value. Kaya huwag mong pagdududahan ng Panginoon sa ginagawa ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Marahil, mayroon ilan sa atin dito na dumadaan ka sa madilim na yugto ng iyong buhay. Marami kang tanong. Hindi mo malaman kung nasaan ang Diyos. Nagtatanong ka, nasaan ang Diyos, pero wala siya, hindi siya nagsasalita. Tandaan mo lang, kapatid, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At ang ginagawa niya ay sa ikabubuti mo. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya ho, we have all the reason to celebrate the resurrection day of the Lord Jesus Christ. At hindi lang natin sineselebrate ito every year, but we celebrate it every week. Because Sunday is when Jesus rose from the dead. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, yumuko tayong lahat, mga kapatid. And let's just pray. Father, we thank you because we see your power at work in the life of Jesus Christ. And thank you, Lord, that because we have you in our hearts and in our lives, we have hope. Ano man ang mangyari sa amin, Panginoon Diyos, dumaan man kami sa apoy, hindi kami masusunog. Dumaan man kami sa ilog, hindi kami malulunod. Dumaan man kami sa lahat ng mabigat na problema, kahirapan, may pag-asa kami sapagkat si Jesus ay buhay. Salamat po, Panginoon Diyos. Lord, help us to worship you and to believe in you that because you live, Lord, we can face anything, we can face anyone, and we can face even our tomorrow. Amen. Tumayo tayong lahat, mga kapatid.